Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Velkommen, bienvenue, velkommen, fremde, étranger, stranger, lykkelig, tusen, just be enchanté, happy to see you, bleib og rest i sted. Velkommen, bienvenue, velkommen, mit cabaret, oh cabaret,
dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposević. Prvo smo čuli Joela Greja iz čujenog filma Kabare.
U stvari je danas priča o kabareu.
Jeste. Dakle, taj film je snimljen 10 godina pre nego što se današnji gost naš
rodio.
To je Branko Milisković. Dobar dan, Branko.
Dobar dan.
Kako izgleda ovo povezivanje kabarea sa onim vašim kabareom?
Pa ja mogu da budem jako zadovoljan ako je to istina.
Dobro, u bioskopu Balkan održan je festival Glasovi u nama, a performansom je otvoren kabare jednog uljeza, Branka Miliskovića.
Da, i ono što smo čuli sad na samom početku, to je, dakle, početak, ili da kažemo odmah, svi snimci koji će se danas čuti nisu zapravo dobri. Trebalo je biti u bioskopu Balkan. Pretpostavljam, i video zapisi ne bi bili tako autentični kao što je bilo u tom bioskopu krajem marta 2019. godine, kad je kabare jednog uljeza izveden. Dakle, tu se možda eventualno čulo u samoj špici kako je dobro zvučala sinhronizacija groma i reči, odnosno teksta Gavran Edgar Allan Poe. Na engleskom jeziku to je pročitao Branko Milisković na samom početku svog kabareja. Dakle, Branko, ceo taj, recimo, repertoar koji ste izveli to veče, dakle, bio je vezan nekako za 30. godine prošlog veka. Kako obrazlažete Gavrana, koji je iz sredine 19.
Gavran, kako sam krenuo da ga radim, prvi put sam ga pročitao na radiju u Marseju 2013. godine. On je meni bio samo ovoploćenje intrudera, odnosno uljeza. Jer on se pojavlja u jednom momentu, on kuca, on zuji, on šapće negde pored vrata i samim tim on izaziva te najdublje strahove i strepnje kod tog
autora, koji,
kod autora koji se nalazi u sobi.
Ali stvari u tome da je Gavran nekako vesnik loših vesti. Gavran je u ovoj pesmi jedna mračna ličnost.
Apsolutno. I sve te pesme koje ja izvodim, odnosno bar većina pesama koje izvodim u kabareu jednog uljeza, su nastale početkom 30. godina prošlog veka, odnosno početkom nakon velike depresije u Čikagu i finansijske krize, i pre početka Drugog svetskog rata. Tako da sve te pesme imaju taj jako mračan ton koji bukvalno kao i Gavran najavljuje.
Ali su i sentimentalne, o tome ćemo govoriti. Apsolutno. Kako koja od tih pesama bude nadolazila, nailazila. Da kažem, ako je Gavran intruder u toj pesmi Edgara Alana Poa, a vi ste intruder u kabareu, da li tu postoji neka korelacija između Gavrana i vas? Da kažem, uzgled budi rečeno, kad vas vidi čovjek maskirano, kad izađete pred publiku ili pred svet i tako dalje, delujete mnogo višim, većim, dakle nekoliko puta se uvećate. nego što ste u prirodi. Dakle, je li to neki rezultat vaših nastojanja ili je to moja interpretacija?
Ne, to se zaista tako dešava. Ja i sebe kad vidim na videosnimku ne mogu prosto da se opasuljim da je to možda to isto telo. Jer ja imam statement da u performansu stvarno, kada se nađem u tom performativnom polju koje je ono supercharged, ja postanem tri put veći, tri put duži, tri put dublji, tri put iluminozniji.
A ova veza sa Gavranom?
Gavran...
Odnosno, da li vi donosite te loše veste?
Ne, znate šta, bilo interesantno kad sam pogledao fotografiju koja je nastala u tom improvizovanom make-up studiju tamo kroz koji je prolazio neki veliki vetar, neka promaja gde se ja pomislio da ću
potpuno... Bilo je prilično hladno.
Da, bilo je strašno hladno.
I to je, čini mi se, bi mogao da bude vrlo veliki problem
jeste,
za glas.
Jeste, i za glas i za samo šminkanje, jer šminka neće da se topi pod pod hladnoćem. Tako da sam ja svaki put pomislio, sad će da mi ode glas. Ako mi ode glas, ja sam gotovo završio taj performans pre nego što je on počeo. I kad sam pogledao tu fotografiju, zaista se nekako ispostavilo da je moja šminkerka Brana Kostić bila taj gavran crni koji je mene šminkao, a ja sam onda prešao dole u salu gde sam ja, da se tako izrazim, šminkao publiku.
Ali, s druge strane, da li ste vi u suštini taj... vesnik loših vesti, jer kada se uopšte govori o vremenu u kojem živimo danas, neretko se pominje da su se nekako stalno se političke, društvene, razne okolnosti vrlo negativno sklapaju i poklapaju.
Ja ne mislim da sam vesnik loših vesti ni pod razno, odnosno ne bih volao sebe tako da posmatram, čak ni u performansu. Ja samo kroz te super melanholične i vrlo često depresivne numere pokušavam da prođem ljudima kroz auru i da ih zapravo da ih bacim u taj neki možda period. To nije ni neki period poseban. Ja volim često da kažem da žudim da stvorim takvo vreme koje se nikada nije dogodilo pre i nikada se neće desiti.
A što ste uzeli kabare kao oblik performansa? On jeste vrlo prijemčiv. Rekla bih, kada se kaže performans, ljudi se mogu, ko ne prati to, malo i naježiti. Nekad to ume da bude agresija u odnosu na posmatrača, nekad je suviše repetitivno, pa ume da bude dosadno. Ovo svakako kabare je lukavo smišljeno, nije dosadno.
Nije dosadno, mislim, on traje 50 minuta, pa čak i da traje sat vremena,
ne bi se primetilo.
Drugo što ovde sada imam tu situaciju da publika zaista može ugodno da sedi, bez obzira što je bilo 10 stepeni unutra, publika je mogla da sedi u bioskopskim stolicama i da posmatra. Tu završavam sa ugodnošću.
Da.
Kasnije, kada se ja pojavim, onda kreće neka druga vrsta izazova. Meni kabare bio jako interesantan kao forma gde sam zaista mogao da ulazim među ljude koji su zapravo deo instalacije, deo samog performansa. Ja da sam hteo da ih stavim kao publiku, ja bih ih stavio u mrak i onda bi ja tu izvodio tu neku svoju tačku, nazovimo to tako, i to bi bilo to. Ne, ovde poenta u tome da vi zaista uđete, da se toliko prodrete ljudima u tu auru, da evo sada, na primjer, kada montiram taj materijal sa performansa, ja prosto ne mogu da verujem kakvi su to izrazi na ljudima kada im pevam.
E sad, recite još jednu stvar. Taj performans traje do duše 50-ak minuta, ali čini mi se da on počinje mnogo ranije, da počinje od onog trenutka kad vi krećete da se šminkate, odnosno već ta gospođica Kostić i tako dalje, kad počne da vas šminka. A zašto ili kako odabirete taj lik? Kako, recimo, u gender sistemu, kako odlučujete šta ćete biti ovaj put?
Kabarejeno uljeza je tako kodiran, da kažem. Na početku je te neke 2014. godine kada je nastao u galeriji Metropolis u Parizu, on bio u pantalonama, cipelama, bele košulje i tregerima i imao je tu standardnu neku... To je ta maska koja je zapravo krenula sa Lili Marlene, samo što Lili Marlene, ona ima drugačiju grafiku tih obrva i tih očiju. Kod ovoga je to sve već
ovde su dve
reducirane,
crte obrva,
da, bukvalno su dve crte i te trepavice i crvene usne koje su apsolutno uvek. I Po prvi put sam se pojavio u Odelu.
I kako se
sa velikom Leptir Mašnom.
Je li dobar izbor bio?
Dobar je izbor bio, naravno da je dobar. Između ostalog je bio dobar zbog hladnoće. Ali to je nazvao bi ga muškim telom, ali opet koji ima taj tu veliku izraženu taj promiskuitet koji se zaista pojavljuje u samom performansu.
Sad ćemo da čujemo, dakle, jedan deo tog vašeg performansa i nešto što ima veze sa vašim izborom. Reč je o Friedrichu Schwarzu i jevrijskom tangu. Čitavu seriju pitanja za Branka Miliskovića posle ovog montiranog inserta, montiranog iz nekoliko segmenata. Dakle, pre svega monotona muzika kojom počinje ili...
To je monotoni zvuk.
Je li to, Yves Klein, šta je to?
Na koji deo mislite?
Mislim na, na muziku koja je između...
Ne, to je naprosto sintetički zvuk.
Aha, to ste izabrali da
to je sintetički zvuk koji prati dosta mojih performansa, kao što je Lili Marlene operu, kao što je Kabaret jednog uljeza, kao što je Appointed. To je jedan naprosto sintetički zvuk koji drži tenziju sve vreme.
Inače na Yves Kleina, na onu njegovu monotonu simfoniju koju je komponovao, dakle, tako da je
moglo
eventualno biti i to.
Moglo je referenca, da.
Dakle, recite ovako, izbor je bio na Friedrichu Schwarzu. To je čovjek koji je 33. godine u jednom parijskom hotelu nestao sa ovog sveta, ne znam se tačno
kako. Pod nerazjašnjenim okolnostima.
A stvar koju je ostavio i komponovao, odnosno prethodnog dana napisao, zove se I Have No Motherland. To ne možemo da prevedemo.
Nemam domovinu.
Ali da, nije dom u osnovi reči, nego
otečbina.
Nije kao otečbina, nego je nešto što je poreklom od majke. Kako ste se opredelili za Friedricha Schwarza?
2013. na 14. sam radio svoju predstavu Herr Milisković, Život jednog uljeza u Hamburgu, u Kampnagel teatru. Tako da između ostalog je ta, naravno istražujući čitavu tu scenu i period kraja 20. godine, početku 30. došao sam do te kompozicije, do te pesme koja mi je bukvalno ušla među kožu i onda sam je ja tako doživeo i ona je postala deo mene, tako da malo pred dok smo slušali, ja sam je opet preživljavao. Preživljavao sam i tu scenu na kojoj sam bio, preživljavao sam i brojne te druge performanse gde sam je izvodio. Isto kao i Lili Marlene.
I u jednom trenutku idete malo na Brehta.
Jeste, pojavljuje se posljednji deo koji je brehtovski, koji je uvod u taj gadni period socijalnog nacionalizma.
To ste u Nemačkoj istraživali tu celu, mislim, bili ste u situaciji, boravili ste u Nemačkoj, bili ste tamo i na studijama.
Jeste.
Jer ima dovoljno materijala, gde se može ili kako se može, postoje li to u arhivama ili se ide kroz nekakve...
U principu je sve moguće, ništa nije zabranjeno, osim ovih nekih novih stvari zbog copyrighta. Znači, ali te stvari uopšte ništa nisu, mislim, ja nikakav problem nisam imao.
Sa autorskim pravima.
Sa autorskim pravima i sa, mislim, kad su autorska prava, onda vi jednostavno sakupite sve te kompozicije i onda ih date kao listu samom pozorištu i onda ono plati godišnje kao i sve ostale. Tako da, autorska prava za to nisam imao. Odnosno, imao sam ih, ali nisam imao nikakvih problema da ih nabavim.
Sad, čujte ovako, dakle, tokom performansa, odnosno uoči nekih numera, ne svih, vi dajete jedan komad papira, jedno parče papira, dakle, gde je tekst ili na engleskom, ili na srpsko-hrvatskom, ili srpskom, kako hoćete, dakle, koji nudite ljudima koji su prisutni. Neki su odbili, ne znam da li je reč odbili suviše gruba, ali neki nisu hteli da pročitaju, neki jesu. Je li to u sastavu zamišljenog performansa da neko i vrati vama list papira?
I da li je dogovoreno?
Ne, ništa nije dogovoreno. Bukvalno ništa nije dogovoreno. Ja uopšte ne znam zašto se to dogodilo na početku. Verovatno, mislim, pojavljuje se tu neka, taj neki efekat...
Treme.
Ne, to bih ja nazvao efekat fotobombe ili golog čoveka koji istrčava na teren. Da jednostavno se neki među performans izvede. Odnosno...
Jeste bili zadovoljni ovim čitanjima raznim?
Jer u suštini ta čitanja su uvod i objašnjenje o tome šta će biti...
Jeste, ja sam ih ranije lično čitao, međutim naprosto više to nisam hteo da radim, nego ih ja dam. Oni su napisani toliko velikim slovima da vi možete i bez naočara da ih čitate. Ali ono što je poprilično poražavajuće jeste da ljudi generalno ne umeju da čitaju. I to je bez veze što ću da kažem, ali...
Nisu navikli na glas
da
čitaju.
I mislim da bi to trebalo ipak malo da uđe u neko šire obrazovanje.
A recimo, kad ste probali to negde u inostranstvu da radite, izvan ovog prostora našeg?
Mislite sa čitanjem?
Da, da, da.
Pa čitali su i u Parizu, čitali su i u Winterthuru, čitali su
to,
i drugačije.
Drugačije.
Čemu je razlika?
Pa razlika je u tome što se ponekada ljudi sažive sa tim, pa ga onda pročitaju mnogo bolje, nekada ga čitaju slabije, nekada ga čitaju jako glasno, nekada... Ovdje se prvi put pojavilo zaista da prvo troje nije želelo da pročita, odnosno jedna je čitala, ali se ništa nije čulo.
Zanimljivo o tome bilo da je to izgledalo, znači kao da je dogovoreno.
Kao da je dogovoreno,
da. Zato što je to nešto trajalo, neko je to gledao papir. Negde u suštini kada se radi ovakve vrste performansa koji očekuje i publiku koja nije pripremljena najčešće, čak i da je pripremljena na performans, ona mora se računati na tu reakciju koja može biti različita. U stvari, vi morate da budete spremni. I tu negde mi se čini, u stvari, moje, koliko škola ili koliko taj i školski trening kada idete u performans dok ste išli na... koliko to koristi? Da li se, to je otprilike kao kad glumci rade improvizaciju i uđu u publiku. Oni to kroz školu prolaze na ovaj ili onaj način.
Ja to na školi naravno nisam imao, zato što sam studirao nešto potpuno deseto. Studirao sam skulpturu, studirao sam nove medije i tako dalje, tako dalje. Sve ovo ostalo i u svojim ostalim performansima ja... to što koristim, to su lična istraživanja koja radim putem gledanja, putem posmatranja, putem čitanja, putem saslušavanja, čitanja gomila spisa, gledanja sednica, gledanja filmova, učenja o kadrovima i tako dalje. A sam taj ulazak među publiku je jako strašan.
Jeste, uvek je strašan.
On je jeziv, ovaj, i 500 puta je jednostavnije da se vi na sceni, a da je publika tamo negde u mraku i da je uopšte ne vidite. Problem je u tome što kada vi uđete u to telo, to nije ni lik, to je telo, ali i dovoljno je samo da se neko nakašlje ili zeva ili bilo šta uradi, to potpuno ubaci u vama neku strašnu sumnju da počinjete da budete dosadni i onda vi krećete instinktivno da zabavljate. E, tu je problem.
Da. A ovo što ste vi radili, to nikakve veze sa zabavom nema.
Naprotiv.
Sad ćemo čuti jednu jako mračnu stvar koja se zove Gloomy Sunday, vrlo je poznata. I ona se vodi pod drugim nazivom kao mađarska pesma samoubistva ili samoubica. Ajde, čujemo to.
Gloomy Sunday is a song I composed in 1933, in the time of the Great Depression and rise to prominence of the social nationalism in Europe. Gloomy Sunday has become notorious for being linked to many suicides committed in the third decade of the 20th century. In January 1968, while intending to commit a suicide, I survived jumping out of the window, but later in the hospital, I chopped myself to death with a wire.
Oh, not wear the black coach of sorrow has taken you. Angels have no thought of ever returning you. Would they be angry if I thought of joining you? Gloomy Sunday. Gloomy Sunday, with shadows I spend it all. My heart and I have decided to end it all. Soon there'll be candles and prayers that are said, I know. Let them not weep, let them know that I'm glad to go. Death is no dream, for in death I'm caressing you. With the last breath of my soul, I'll be blessing you. Gloomy Sunday, dreaming, in the deep of my heart. Dear, darling, I hope that my dream never haunted you. My heart is telling you how much I wanted you.
I Branko Milisković, koji je s nama u studiju. Sad smo čuli otprilike jednu kratku istoriju te pesme Gloomy Sunday. Može se prevesti kao sumorna nedelja. Počinje 33. godine. Ne mogu da izgovorim ime tog mađarskog kompozitora.
Režo Šeres.
Dakle, pesma inače ima drugi naziv, mađarska pesma samoubica. I na kraju smo čuli i jedan kratak insert iz vašeg tog performansa. Dakle, ovo je jako mračna tema, jako mračna pesma. Tek 41. godine postaje svetski hit sa Billie Holiday, koji smo čuli, dakle, takođe u ovom kratkom insertu. Pretpostavljam da vam je to možda udarna stvar bila unutar samog performansa.
Billie Holiday, da, njena verzija deluje... lento i deluje poprilično smireno i tiho, ali ima jeku jako veliku kiselost u samom to izvođenju. Baš kao i njena pesma Strange Fruit, koje su jako tamne i koje za Strange Fruit...
To koje su poznate po mračnom, zato poznate što priča o mrtvim...
Jeste, o obešenim crnim ljudima i tako na dalje. Drveću, da. A ove s druge strane priča o eventualnom samoubistvu zbog smrti drage osobe. Međutim, na kraju pesme glumi Sande koju peva Billie Holiday, taj ton ide u nekom optimističkom putu.
Da.
Jeste. I to je ono što recimo Diamanda Galas u svom, svom izvođenju koje je tamno i tvrdo kaže, to je moment kada je počeo pop.
Pop muzika.
Pop muzika,
misli se na pop muziku.
Pop muzika.
Zašto, ili kad birate tu sentimentalnu notu i mračnu notu i negde kada se to sve smesti u taj neki period početka 20. veka i kad se prebaci u ovaj početak 21. veka, nema tu, reklo bi se, mnogo razlike, sem opet u nekakvim sitnicama. Ali kako vi to sada prebacujete i čitate? I tumačite čak?
Meni je interesantno da napomenem da ja nisam znao da je većina ovih, odnosno gotovo sve pesme koje izvodim u Kabareu jednog uljeza, da su nastale krajem 20. godina i početkom 30. godina prošlog veka. I onda kada sam ih stavio na papir i kada sam krenuo da radim analizu, bio sam potpuno iznenađen da li je moguće da su sve nastale u takvom jednom periodu koji je prethodio tom mračnom drugom svjetskom ratu, koji mi se čini da je neki period koji mi trenutno proživljavamo. Iskreno se nadam da neće biti tog zvaničnog trećeg svjetskog rata, ali on traje.
Da. Da li znate ko je ovo napisao? Dragi Branko, iskreno čestitam. Performans je podstakao brojne emocije i refleksije. 20. vijek jeste bio vek migracija i 30. godine su poput ovih danas prelomne. Danas je podcrtano. I mislim o brojnim umetnicima čija je domovina u jeziku, to je pod znacima navoda, ali su morali da ga, da je napuste. Nevermore. Vratit ćemo se na ovu reč malo kasnije. Čitam dalje. A vaša domovina je u svim tim jezicima i kulturama. Bravo. Hvala. Ako ne znate ko je to napisao, reći ću vam, to je Milena Dragićević.
Pa već što ga nismo pitali
da.
Ko je.
Znate vero.
Jeste,
naravno.
E sad, Nevermore. Dakle, u pesmi Gavren, o njoj smo pričali na samom početku, to je ključna reč. Nikad više. Nevermore, nevermore i tako dalje. Je li to također jedna od linija koja povezuje sve te numere?
Ja iskreno želim da verujem. Želim da verujem da sve te numere koje su generalno jako tamne i depresivne i melankolične zapravo izazivaju ono najbolje iz ljudi koje, naravno ako uspete to da ako znate to kako da uradite, a čini mi se i imam taj osjećaj da se to dogodilo na performansu u Bioskopu Balkan, zato što sama ta zgrada ima jako tešku i veliku istoriju i tu u tim zidinama se krije mnogo duhova prošlosti.
Vi niste mogli ni jedan film da vidite u tom bioskopu.
Ja nikada ranije nisam bio tu.
Da.
Koliko se performansi recimo ovog tipa, on se sigurno ponavlja, koliko se oni razlikuju od jednog ambijenta do drugog? Zavise verovatno i od publike, zavise od zemlje, zavise od mnogo toga.
Zavise od više elemenata. Recimo u Montrealu performans se dogodio u tom belom galerijskom prostoru, taj neki white cube, i svi ljudi su na početku za vreme čitanja Gavrana ležali na podu po mojim instrukcijama, nisu hteli prvo pa su onda bili primorani, a onda su posle stajali. I sad vi kad naprosto naterate ljude da stoje pored vas, oni se osjećaju mnogo nelagodno i ne mogu ni da stoje, onda prave kontrapost, neki odu, neki legnu, neki sednu. Sedanje je mnogo, mnogo, mnogo prijatnije i veća je koncentracija. Ali kažem, na primjer, u Montrealu, gde se priča francuski i engleski, ja sam izvodio nemačke numere. I, na primjer, pesma I Hapka in Heimatland, jevrijski tango. Niko naravno nije to razumeo, ali su svi osjetili tu udarnu emociju koja izbija iz toga. To je kao kada idete u operu pa ne znate šta se tamo peva. Pa čak i ono kad je transkripcija nije dovoljno, ali naprosto osjećate tu emociju koja ide iz glasa i probija vaše telo i dolazi do vašeg mozga i duše.
Da, e sad moram jedno pitanje, vrlo oprezno ću ga postaviti da vam postavim. Dakle, tiče se eventualno nekakvog falširanja u pesmama koje vi izvodite. U jednom trenutku sam pomislio da to namerno radite, upravo da biste izbjegli tu krajnju sentimentalnu notu koju svaka od ovih pesama ima. Dakle, je li to tako? Je li to deo performansa, vaše falširanje? Jer znamo iz nekih numera, pre svega Lili Marlen, da ste do vrhunca doveli to izvođenje.
Znači da ne falširate ako nećete.
Ne, ovde je, i to govorim svima, ovde je veliki problem što se svaka pesma razlikuje od prethodne i to je dijapazon repertoara. Vi kad ste, na primjer, u određenom registru pa pevate samo Lili Marlen, onda je to Lili Marlen, ili kad pevate u operi, onda je to generalno taj registar, u nekakvom ste ključu. A ovde vi izvodite i recitovanje i neke kompozicije koje su na granici sa džezom i neke koje ja vodim u taj viši alt i spuštam ih u taj neki, gotovo dolazim do basa. I da bi prosto mogao da postignem taj veliki dijapazon, naprosto se nekada desi namerno taj krak koji napravim kako ne bih otišao u nešto što neću, ili eventualno izgubio srednji registar i onda ostao bez glasa.
A kada preslušavate, recimo kad ste preslušavali ovaj performans iz bioskopa Balkan, jeste li zadovoljni na kraju? Bile su, recimo, što se mene tiče, dve greške, ili greškice, da kažem male. To je, recimo, cigareta na kraju performansa koju ste stavili u usta, stavili ste je naopako pa ste morali da je vratite. I u jednom trenutku, verovatno, ne znam, ton majstor je malo pogrešio pa je krenula Lili Marlen iznova. Jel vas to iznervira? Do koje mere ste perfekcionista?
Naravno da me nervira, ali ja opet računam na tu zaboravnost publike. Ja vidim, vi niste zaboravni. Ja to editujem posle i te delove izbacim, onda se to više niko ne seća toga.
Šta radite, u stvari, pošto se ovo snima? Šta radite sa tim snimkom? On stoji kao arhivski, jer pretpostavljam da svaki performans snimate.
Ako je moguće, ja snimam, jer prosto je to meni nekakva, kako da kažem, neki poen za dalje, da bih prosto morao, i da bih učio na tom performansu koji je urađen. Naravno, vi ne možete nikada da znate da li je to tako izgledalo, odnosno na to, jer publika ima jednu percepciju, a ja imam drugu percepciju, a onda kad dobijete materijal, onda se dobije nešto deseto. Materijal može bude gadan, može bude lep, može bude nikakav, može bude čak i bez zvuka nekad. Ali ovde je problem u tome što ja nisam uspio da dobijem taj zvuk, možda i problem, možda nije, taj zvuk koji je povezivao moj mikrofon zajedno sa miksetom. Možda bi onda bio čistiji zvuk
budite
i jači zvuk.
Budite sasvim. Bili smo ali, tamo, dakle to je bilo.
Da, ali ja ipak više volim da se oseti čitava atmosfera i sa tim pomeranjem i sa škripanjem stolicama i sa tim vibracijama koje nastaju u živom snimku.
Meni se čini da je ova emisija, može se nazvati i antikoteka, pošto strašno mnogo imamo jako starih snimaka koji su opet skinuti i nekako nisu onako editovani kao što smo danas navikli.
Sad da damo to objašnjenje kod pitanja o tome da li namerno falširate ili ne. Najviše ste falširali u pesmi koja se može prevesti Brate, možeš li da uštediš dajem?
Can you spare a dime?
Da, dakle, stvar koja je simbol radničkog pokreta u vreme velike ekonomske krize, 31. godine je nastala ta pesma i tako dalje. Tu, zbog vašeg falširanja, nema vas, ali ima same pesme u izvođenju Binga Crosby.
U periodu velike depresije 1930. godine napisao sam pesmu koju su republikanci proglasili depresivnom antikapitalističkom propagandnom kompozicijom i zabranjenom na radio stanicama i u javnosti. Pored svega, ova pesma je uspela da preživi i postane anatema uništenih snova, radnika, svih vremena.
They used to tell me I was building a dream And so I followed the mob. When there was earth to plow or guns to bear, I was always there, right on the job. They used to tell me I was building a dream with peace and glory ahead. Why should I be standing in line, just waiting for bread? Once I built a railroad, I made it run, made it race against time. Once I built a railroad, now it's done. Brother, can you spare a dime? Once I built a tower up to the sun, brick and rivet and lime. Once I built a tower, now it's done. Brother, can you spare a dime? Once in khaki suits, gee, we look swell, full of that Yankee doodly down. Half a million boots went slogging through hell, and I was the kid with the drum. Say, don't you remember? They called me Al. It was Al all the time. Why don't you remember? I'm your pal. Say, buddy, can you spare a dime? Once in khaki suits, ah, gee, we look swell, full of that Yankee doodly-dum. Half a million boots went slogging through hell, and I was the kid with a drum. Oh, say, don't you remember? They called me Al. It was Al all the time. Say, don't you remember? I'm your pal. Buddy, can you spare a dime?
Grad.
Branko Milisković i Kabare jednog uljeza, da, sad reći.
Pitanje za Branka, koliko je ambijent važan kada se pravi performans, a ne može da bude uvek slobodan izbor? Mislim, može da bude izbor, ali nije uvek ono što se zamišlja. I pri tome se onda mora promeniti mnogo toga. Počeli smo sa tim ne sede, nego su da. Ležali, ovde su sedeli. Stari ambijent, istorijski, novi, koji je bez ikakvog reljefa, znači bela kutija, to sve nekako utiče na čoveka.
Naravno, mislim da to nekako uzajamno ide. Ja onda vidim prostor, pa onda to, pa ako se to negde u nekom momentu sklopi, koncept performansa i prostor, odnosno arhitektura, i može zajedno, onda ga izvedem. Naravno, nikada ne pravim kompromis da sada u neki potpuno pogrešan prostor stavim potpuno pogrešan performans. To neće da radi nikada. Opet kažem, kao skulptor i kao neko koji je išao u srednju arhitektonsku školu i poznaje sve te silne elemente arhitekture, fasada, planiranja, interijera i ostalog, meni je jako važno da to telo bude deo arhitekture, i onda kada i biram samu fotografiju, ona mora da ima mizansen.
Kad vas zovu negde u inostranstvo, ili uopšte kad vas zovu da izvedete performans, da li vas zovu po nazivu performansa ili vi birate šta ćete? Znači, da li zovu vas ili zovu delo?
Nažalost, ja sam više puta osetio da ako oni žele da pozovu nekoga, onda pozovu umetnika. Pa onda umetnik uradi neku budalaštinu, ako već nema vremena, ili ako mu je dosadno, ili ako nema para. Kada bi zvali rad, onda bi verovatno bilo to mnogo drugačije.
Mislim, na performans se to baš odnosi, jer performans ne može da se, pogotovo ne onu vrstu koju vi radite, ne može da se smišlja ad hoc. To je negde kao pozorišna predstava, rekla bih.
Ne može, ali onda je to silna ta administracija koja je prethodi tome i slanje fotografija, pošto ja ne mogu da budem tamo gde god da je to lično. I mislim da u tom momentu zapravo se pojavljuje taj uljez o kome reči. Jer ja kroz čitavu tu administraciju, kada mi prolazimo preko fotografija, ugovora i tako dalje, tako dalje, toliko duboko uđem u njihov administrativni sistem da onda počinju da me ne podnose zbog toga i onda kažu vi tražite moje greške, ulazite u naše poslove i tako. Ne volim to da radim, ali naprosto mislim da je to deo tog uljeza.
Da skrenem pažnju na neke stvari koje mogu da budu objašnjenje kad je reč o prethodnoj stvari. Tu Dajem se spominje, to je 10 centi, to mi je skrenula pažnju Snežana Ristić. Dakle, brate, možeš li da uštediš Dajem, znači možeš li da uštediš 10 centi? Čak ni toliko radnici nisu u vreme velike krize mogli da uštede. A imam jedno pitanje koje zadire u vas kao osobu. Kad sam spomenuo to falširanje, pa Snežana mi je također napisala, nisi to trebalo da mu kažeš za falširanje. Je li se uvredite kad neko spomene nešto što ne smatrate da je istina? A ja sam obrazložio, mislio sam da je namerno falširanje.
Ne, mislim, ja se ne vređam. Ako je to konstruktivna kritika, a to jeste konstruktivna kritika, ja naravno uvijek imam objašnjenje zašto je to tako, zato što kažem svaka pesma je početak iznova. I za Brother Can You Spare a Dime mora da postoji muzička podloga koja vam održava tu intonaciju na koju se vi onda lepite. Mislim, niko nikada nije snimio Brother Can You Spare a Dime a cappella. I jako je teška pesma za ispevavanje zbog toga što ima više ključeva po kojima se peva i ako se ona peva sama, onda možda je nekako. Ako imate nekoliko drugačijih pesama pre toga, onda je to veliki izazov.
Da. Ima još jedna stvar u tekstu koji ste vi dali osobi koja ga je pročitala. Tu se spominje netačno u njenom iskazu anatema radničkog pokreta. Verovatno je tu stajalo anthem.
Himna, da.
Dakle, pretpostavljam da treba tekstove uvek da napišete dosledno na jeziku.
Pretpostavljam, ili ona to prevodila sa engleskog?
Nije valjda prevodila.
Ne, posle to, na drugoj strani je postojao engleski prevod. Anatema kao bačeno prokletstvo, anthem kao himna, da.
Tako da mogu u stvari nekada duplo da se shvate stvari. S druge strane, recimo, imali smo te najave koje... Zašto je ta jedna išla na englesku?
Greška. Naprosto je okrenula tu stranu.
Mogla je da je čite.
Mogla da čite na srpskom. Mislim da je posle pogledala i shvatila je. Da.
To je u suštini što ne dobijete direktnu, u suštini publika ne može da se pripremi, pa se desi svašta.
Naravno, hoćete objasniti na početku to, kada Troje nije htjelo da pročita sam tekst i onda kada je došla prva osoba koja je mogli da pročita, ona se plašila da pročita tekst jer je smatrala da je ovo sve izrežirano pre toga.
Pa dobro, jeste izgledalo.
I onda sam ja morao da tu apostrofiram i kažem read.
Da. To nismo čuli. To je bilo
pa dobro, to i nije bilo.
E sad recite ovako, dakle, čuli smo da volite sve da držite pod kontrolom od vas i tako dalje. Kabare može da bude u prostoru koji je kafanski, koji je...
Može,
dakle, tu tek ne možete da držite sve pod kontrolom. Recimo, eto, setimo se i samog filma Kabare kojeg smo čuli insert na početku. Dakle, tamo je kabare u prostoru gde se i pije i jede i tako dalje. Jeste li spremni da i takav kabare bude mesto gde ćete izvoditi svoj performans?
Naravno, i mislim da smo na putu da se kabare jednog uljeza dogodi u hotelu Radisson, negde u, recimo, krajem maja ili u junu. Još sam u pregovorima.
Znači, nećete ovu radničku pesmu, nećete tamo puštati.
Radničku pesmu. Radnička pesma je meni jako, jako važna kao imperativ. I baš sam gledao ovde da se približim nekome, međutim, nije tako lako pronaći nekoga ko je bogat i ko izgleda bogato u tom prostoru i njemu se obrušiti sa tim pitanjem.
Da. Mi ćemo završiti jednom stvari koja će nas sve rasplakati, mene sigurno hoće, to je pesma Život je lep. Čućemo vas kako izvodite tu stvar. Dakle, unutar samog performansa bilo je nekoliko još stvari dakle jedna koju inače Frank Sinatra peva, Šta ću da uradim, a druga je a što ćemo ljubav kriti, jedna sevdalinka.
Dakle, to pitanje zašto je sevdalinka, ali nemamo vremena, rekli ste da ta, ona jedina nije meni nekako u sklopu.
Ona je uljez.
Ona je uljez isto.
Ali ovo nije uljez što ćemo sad čuti, to je dakle pesma Život je lep u dvema interpretacijama Branka Miliskovića, koji je naš gost bio danas, i hvala na gostovanju.
Hvala.
I druga interpretacija Olivera Marko.
Život je lep, kad ne znaš da već ljubiš. Ne slutiš još, da jednom biće te daj. I ako ti moraš se da izgubiš, život je lep, jer ove biće maj. Ja vidim sjaj u tamnom oku tome, dok tvoja noć i mladost slatko spi. Život je lep, jer iste zvezde sa mnom u noći tvoj na nebu tražiš ti. Život je lep, jer iste zvezde sa mnom u noći tvoj.
Ovo je bio Grad, organizacija Verica Gajević, ton Ivana Marković, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radojna Leposević, hvala na pažnji, do slušanja.
Da jednom biće kraj, i ako ti moraš sve da izgubiš, život je lep, jer opet biće. I ako ti moraš sve da izgubiš, život je lep, jer opet biće maj. Ja vidim sjaj u tamnom oku tvome, dok tvoja noć i mladost slatko spi. Život je lep, jer iste zvezde sa mnom u noći to na nebu tražiš ti. Život je lep, jer iste zvezde sa mnom u noći toj na nebu tražiš ti.